Ikiwa imesalia takriban miaka 6 ushehe kufika mwaka 2030, muda ambao ulimwengu ulijiwekea lengo la kuwa umetimiza malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Mapema mwaka huu, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiamini wanawake wanasayansi wana uwezo wa kuchangia haraka katika maendeleo ya ulimwengu, alieleza namna kuwanyima fursa za sayansi wanawake kunarudisha maendeleo nyuma, na hivyo akashauri wanawake wanasayansi wapewe nafasi kuanzia darasani, maabara na katika vyumba vya maamuzi. Mwanaisha Ulenge ni mwanamke mwanasayansi mhandisi, mbunge nchini Tanzania, vilevile mjumbe wa shirikisho la mabunge duniani IPU, na hivi karibuni akiwa katika ziara ya kikazi hapa kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani, nilipata fursa ya kujadiliana naye kuhusu nafasi ya mwanamke katika sayansi na teknolojia. Mwanaisha, karibu katika Umoja wa Mataifa.
Asante sana Bwana Arnold.
Unafikiri changamoto iko wapi kwa watoto wa kike kushindwa kwenda kwa idadi kubwa katika masomo hayo ya sayansi?
Ni kweli kabisa, kwanza idadi ni ndogo kweli. Nakumbuka hata mimi darasani tulikuwa wasichana kama 8 tu kutoka kwenye kundi kubwa la wavulana karibia 50. Kwa hiyo idadi kweli ni ndogo, lakini naweza nikasema bado ni changamoto pia za upeo tu wa kuangalia mambo. Jamii inaweza ikawa inakuogopesha kwamba masomo haya ni magumu, masomo haya ni magumu. Nakumbuka nilivyomaliza shule ya msingi, kule pia nilikuwa naongoza namba 1, namba ngapi. Sasa nilipokuwa nakwenda sekondari, mimi nikaa nasema lazima na huku pia nikashike namba 1. Nakumbuka dada yangu akanambia, "Hii huko ile shule kwanza inakusanya watoto wa Tanzania nzima. Unaweza isiwe rahisi kama hivyo, masomo yanakuwa magumu, umeona?" Lakini mwisho wa siku ile kitu ndoto yangu ilitimia. Katika historia yangu pia ya olevo niliweza kuongoza na kulikuwa na wanaume 50 ndani ya darasa. Kwa hiyo inawezekana kabisa ni hofu ambayo pia tunaogopeshwa katika jamii kwamba masomo haya ni magumu ya kwa ajili ya wanaume tu. Lakini kumbe ukitengeneza mindset ya mtoto tangia akiwa mdogo, anaweza kabisa kupenya. Siamini, sitaki kuzungumzia kwamba labda aina ya ufundishaji, aina za walimu wetu, sitaki kuamini katika hilo, kwa sababu kama hao wachache wapo, naamini hata wengi wanaweza kuwepo. Ni swala la namna tunavyoamini, namna tunazofikiri. Kama ambavyo nimetangulia kusema, kama jamii huko nyuma watoto wa kike walikuwa hata wapeleku shuleni wengine, wanaonekana na kuolewa tu. Sasa tunapambana wanawake kusema fursa sawa kwa wote, kwa maana ya elimu, ndio hiyo gender equality na vitu kama hivyo, na watoto wa kike wengi wanapelekwa shuleni, wengi wanaonekana wanaweza kwenda mbele. Sasa wakati tuna move kutoka kwanza watoto wa kike kunyuma elimu mpaka tumefika sasa watoto wa kike wanapewa elimu, sasa naamini vile vile tutakwenda kwenye watoto wa kike kwamba kuweza kusoma chochote katika masomo mbalimbali kama hayo ya science. Tumeona Tanzania tunao marubani wanawake sasa hivi, tunao wahandisi wanawake, ingawaje bado asilimia sasa hivi ni kama 12 kama sikosei, ya wahandisi wote Tanzania. Lakini tunapiga hatua kidogo kidogo. Nafikiri kazi kubwa inahitajika bado, kama sisi ambao tumepitia kwenye mifumo hiyo ya science, tuendelee kuchukua dhamana kwa jamii, kuelimisha wasichana wengine wanaosoma shule mbalimbali waweze kuliona science kwamba ni inawezekana na inaweza ikawafikisha mbali kabisa. Mimi kwa kweli sijajuta. Mimi naamini nisingekuwa mbunge kama sio engineering, kama sio najiona kama ndio imenipa confidence, ndio ninachokiona hicho kiukweli kabisa.
Sasa zungumza na mtoto wa kike duniani popote alipo, kumhamasisha ili aweze kufuata nyayo zako, hasa katika uhandisi.
Kwanza kabisa niseme kwamba hata serikali yetu ya Tanzania imeona kabisa nafasi ya mwanamke, ya mtoto wa kike katika science. Ndio sababu sasa serikali ya Tanzania chini ya rais wetu mwanamke Mama Samia Suluhu Hassan, serikali inajenga shule moja ya mchepuko wa science kwenye kila mkoa. Lakini niseme sasa kwa watoto wa kike popote walipo, nikianzia wa Tanzania na popote duniani, kwamba mimi naamini kabisa kabisa sciences kwanza sio ngumu kama watu wanavyotuaminisha. Science ni masomo kama masomo mengine, kama ilivyo history, kama ilivyo geography, ni masomo kama masomo mengine ambayo naamini hata ukisoma history, hata ukisoma English, lazima utenge muda wa kutosha wa kujisomea masomo yako ya kiada na ziada. Kwa hiyo juhudi na dhamira ndio kitu kikubwa. Lakini pia mapema kabisa unapokuwa unasoma wewe mtoto wa kike mahala popote, ujue unaelekea wapi. Kwamba hiki kitu ninachokitamani kukifikia kitanifikisha wapi. Hicho ni kitu kikubwa na muhimu. Kwa hiyo akianza kuijenga mapenzi ya yale masomo ya science kuanzia mdogo, mimi nina uhakika kabisa mtoto wa kike anatoboa. Yaani anatoboa kabisa. Issue ni kupenda. Kama mimi naipenda sana engineering, kwa kweli naipenda sana.
Sawa sawa. Yeah. Na sasa kwa kutumia nafasi yako kama mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unaitumiaje hiyo nafasi kuisukuma serikali iweze kuongeza idadi ya wanafunzi wasichana katika masomo ya science?
Na kwanza kabisa niseme katika maswali yangu bungeni ninayoiuliza serikali, nimekuwa pia nikiuliza namna gani wanaweza kuhakikisha wanaongeza practical science. Zamani tulikuwa tunakwenda study tours kumfanya mtu aweze kupata masomo ya kwa vitendo zaidi. Kwa hiyo ni lini serikali watarudisha ule utaratibu
wa ziara za masomo?
Wa ziara za masomo ili kumfanya mtu aweze kuelewa zaidi kwa vitendo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nauliza zaidi pia kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Asante sana mhandisi Mwanaisha Ulenge kutoka Tanzania, ambaye ni mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile vile mjumbe wa bunge la dunia IPU. Asante sana.
Asante sana.
Karibu tena.
Nimefurahi kuwa naye kwa kweli.
Mimi pia.